Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, hosťom v dnešnej sobotnej rubrike Rozhovor týždňa bude dekan právnickej fakulty Trnavskej univerzity profesor Marek Schmidt. Predtým vám však ponúkame niekoľko aktuálnych správ z Vatikánu a zo života cirkvi vo svete.
Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes zaslal kardinálovi Carlosovi Amigovi Vallejovi, emeritnému arcibiskupovi Sevilly, list, v ktorom ho menoval za svojho mimoriadného legáta na oslavách ukončenia jubilejného roku pri príležitosti 500. výročia kanonického vytvorenia prvých diecéz v Amerike, Santo Domingo a La Vega v Dominikánskej republike a San Juan v Portoriku. Oslavy ukončenia jubilejného roku sa budú konať 7. až 9. augusta 2011. Prvé diecézy na novoobjavenom americkom kontinente vytvoril 8. augusta 1511 pápež Julius II. Bulou Romanus Pontifex. Tieto diecézy, Santo Domingo, La Vega a San Juan, sa stali sufragánnymi diecézami sevilskej arcidiecézy, keďže prví misionári, ktorí prišli do Ameriky, pochádzali práve z tejto španielskej arcidiecézy.
Vatikán. Hovorca Svätej stolice Páter Federico Lombardi vo svojom pravidelnom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum uvažuje nad generáciou účastníkov tohtoročných Svetových dní mládeže v Madride.
Kardinál Rouco Varela, ktorý sa vyzná v Svetových dňoch mládeže, keďže organizoval tie v Santiago de Compostela pred viac ako 20 rokmi a hostuje tie nastávajúce v diecéze Madrid, hovoril s pocitom uspokojenia o troch generáciách mladých účastníkov Svetových dní mládeže. Prvá z roku 1968, preniknutá revolučnými a oslobodzujúcimi túžbami s ich rozpormi. Druhá z roku 1989, poznačená pádom múrov a veľkými horizontmi otvorenými Jánom Pavlom II., pozornejšia na duchovnú dimenziu. Tretia z roku 2000, generácia internetu a sociálnych sietí, mladí digitálneho kontinentu. Samozrejme, je to zjednodušenie, ale je pravdou, že situácia vo svete sa rýchlo mení a mladí sú prví, ktorí pociťujú zmeny v ich konkrétnom živote, v mentalite a v správaní. Ideme teda do Madridu, spolu so Svätým Otcom, s vedomím čeliť novej veľkej výzve, ohlasovať Krista práve tejto generácii a požiadať ju, aby sa ona sama stala protagonistom tohto ohlasovania v nových priestoroch jej života, na geografických kontinentoch, ale aj v tých virtuálnych. Táto úloha je taká náročná, až naháňa obavy. Ale, ako hovorí téma stretnutia, ak sme zakorenení a zasadení v Kristovi, a teda pevní vo viere, môžeme hľadiť dopredu s dôverou. Pretože, vychádzajúc z Krista ako koreňa, mnohé generácie mladých dokázali budovať svoju budúcnosť a prechádzať ňou s nádejou a radosťou. Môže to urobiť aj táto.
India. Po 18-hodinovej ceste z Kalkaty včera priviezli urnu s relikviami svätého Jána Boska do dediny Kuarmunda, nedaleko Orizy, v ktorej sa nachádza Salesiánske centrum. Dedinka bola preplnená veriacimi rôznych vierovyznaní zo širokého okolia. Podľa oficiálnych odhadov sa tu zišlo asi 10 000 ľudí, ktorí túžili aspoň vidieť urnu, dotknúť sa jej alebo sa v jej blízkosti pomodliť. Viac ako 3 000 veriacich dokonca strávilo celú noc v nádvorí Salesiánskeho centra.
Rozhovor týždňa. S profesorom Marekom Schmidtom, dekanom právnickej fakulty Trnavskej univerzity a odborníkom na medzinárodné právo, sme sa minulý týždeň rozprávali o nevyhnutnosti verejne hovoriť o viere a o definícii výhrad vo svedomí. V dnešnom pokračovaní rozhovoru nám profesor Schmidt priblíži zmluvy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami o ochrane svedomia a o význame uzatvárania zmluv tohto druhu. Pán profesor, mohli by ste v úvode v krátkosti spomenúť, v akých oblastiach ide o možný konflikt vo svedomí a o výhrady vo svedomí?
Možnosť konfliktov vo svedomí nastáva reálne v oblastiach zdravotníctva, Týka sa abortov, eutanázie, klonovania, eugenetiky, sterilizácie. V oblasti manželstva, pri uzatváraní manželstva alebo ochrane manželstva pri adopciách, tiež v oblasti ochrany spovedného a zvereného tajomstva, používania symbolov, vzdelávania druhých v rozpore so svedomím a tak ďalej. Takže tých oblastí je viac.
Dá sa povedať, že svedomie a jeho ochrana je výlučne doménou katolíckej cirkvi?
Ide naozaj o častú námietku proti uzatváraniu zmluv o ochrane svedomia s katolíckou cirkvou, ale možno premietnúť túto záležitosť aj vo vzťahu ku iným cirkvám a náboženským spoločnostiam, pretože ľudia bez vyznania by mohli namietnúť, no tak my nemáme svedomie, tak meradlom svedomia sú naozaj náboženské normy a my vieme, že svedomie je záležitosťou vnútra každého z nás, každého človeka. Táto námietka je spojená potom s takou praktickejšou námietkou, že neuzatvárate žiadne zmluvy, ale výkon slobody svedomia by mali upravovať zákony, ktoré platia pre všetkých a sú neutrálnymi. S čím tiež súhlasím, najmä s tou druhou časťou, teda, že napokon zákony by mali túto oblasť upravovať, ale samozrejme nie je možné súhlasiť s tým, že by sa zmluvy uzatvárať nemali. Treba totiž hľadať a nájsť princípy, ktoré ľudské svedomie uznáva a tie potom chrániť zákonom. Ako však to urobiť? Určite treba hľadať vyskúšané a známe zdroje a tiež postupovať demokraticky. No ak by sme robili seriózny prieskum o takýchto princípoch, ktoré pôsobia vo svedomí, bez pochybnosti by sme zistili, že určité veľké skupiny obyvateľstva ľudí sú viazané vo svedomí rovnakými princípmi, ktoré majú spravidla vážnu povahu v ich živote. V reálnom živote síce môže ísť aj o malopočetné, napríklad humanistické organizácie, alebo ľudí, ktorí majú svoj individuálny názor na niečo, ale zistili by sme, že ucelené súbory noriem, ktoré formujú svedomie, sa nachádzajú v učeniach jednotlivých cirkví a náboženských spoločností. Ak ľudia prejavujú účasť na živote týchto spoločenstiev, tým potvrdzujú, že chcú žiť podľa príslušných noriem týchto cirkví a samozrejme, že nechcú byť za takýto spôsob života sankcionovaní. A v demokracii na toto treba predovšetkým hľadieť. Štát pritom samozrejme musí zvažovať, či takáto ochrana prospieva spoločnosti, či ide o jej kultúru, tradície, možnosti a podobne. Kultúra nášho národa však jednoznačne je spätá s náboženstvom. A vo vedomí ľudí sú veľmi hlboko princípy, ktoré vychádzajú z náboženstva, z kresťanstva a práve v ňom sú aj dnes najlepšie a najpresnejšie formulované a aj životne vyžadované vo svedomí. Možno uzavrieť, že komplexnosť zmluvného systému úpravy náboženskej slobody a postavenia cirkví na Slovensku vyžaduje dohodnúť medzi štátom a cirkvami vylúčenie negatívnych právnych dôsledkov za porušenie právnych povinností z dôvodu svedomia, teda garantovať, a znovu môžem kratučko ocitovať článok 18 Paktu o občianskych politických právach OSN, že nikto nebude podrobený donucovaniu, ktoré by narušovalo slobodu vyznávať náboženstvo podľa vlastnej voľby.
Dochádza v súčasnosti k nejakým posunom vo vývoji otázky svedomia v oblasti práva?
Výhrada vo svedomí nie je základné ľudské právo. To je častá námietka a to je napokon pravda. Ale je to prejav slobody svedomia, ktorá je základným ľudským právom. Výhrady vo svedomí, to je skutočnosť, ktorá graduje a stále viac sa zdôrazňuje práve preto, lebo v praxi narastá počet situácií, kedy právo tlačí na človeka, aby robil to, čo je v rozpore s jeho svedomím. Drvivá časť takéhoto konfliktu sa nachádza v oblasti náboženského presvedčenia, kde ľudia nie sú ochotní vzdať sa života podľa ich presvedčenia, keď právo im prikazuje robiť veci v rozpore so svedomím. Právo tu prestáva preto fungovať, ľudia ho považujú za nespravodlivé a tento problém je vážny a treba ho riešiť. Práve ide o otázku ochrany slobody svedomia, tak by sme to mohli nazvať. Ak mám byť konkrétnejší, napríklad abort, interrupcia, sa začína formulovať ako právo ženy na abort. Ak lekár považuje abort za bežný zdravotnícky výkon a nevadí mu to, nič sa nedieje. Ak však niekto abort považuje vo svedomí za vraždu, právo ho k jeho výkonu síce núti pod sankciami, ale aj tak ho dotyčný musí odmietnúť, lebo by prakticky musel odmietnúť celé svoje presvedčenie. Teraz sa samozrejme nedotýkam individuálneho svedomia lekárov, to by som si nedovolil, ale princípu ako takého. Takto proti sebe stoja sloboda svedomia a právo ženy na abort. Prvé je základné ľudské právo a teda stojí neporovnateľne vyššie než to druhé. Tento konflikt sa v súčasnosti presunul asi tak do podoby, ktorú má najnovšia rezolúcia parlamentného zhromaždenia Rady Európy číslo 1763. Je dosť nová zo 7. októbra minulého roku. Má dve polohy. Podľa neho nemocnica a zdravotnícky personál majú právo na námietku svedomia a nesmú byť nijako postihovaní za odmietnutie účasti na abortoch, eutanáziách, narábaní s embriami a podobne. Nijako nesmú byť postihovaní ani za to, ak sa na takýchto veciach zúčastnia. To je zase druhá strana mince. Ale tá prvá je dôležitejšia, pretože tá rieši konflikt vo svedomí. Rada Európy vyzvala členské štáty, aby toto premietli do svojich zákonov. Zdôrazňuje tu na, že pritom sa musí zabezpečiť zdravotná starostlivosť všetkým zúčastneným osobám, ale nie je tam napísané, že zdravotnícka starostlivosť znamená zabezpečiť abort alebo eutanáziu, ale jednoducho zdravotnícku starostlivosť. Druhým takým zaujímavým posunom je začlenenie práva uplatňovať výhrady vo svedomí do Charty základných práv Európskej únie v článku 10. To je tiež veľký posun v ochrane slobody svedomia. Tretím posunom je rozhodnutie Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Lauci versus Taliansko, podľa ktorého možno v štátnych školách umiestňovať kríž. To je rozhodnutie veľmi čerstvé z apríla tohto roku. Aj toto rozhodnutie je však určitým kompromisom a zakladá sa na tom, že kríž je, keďže Taliansko podalo žalobu, uvádzam to v taliančine, symbolo muto, mlčiaci symbol. No ale môžeme si položiť otázku, či naozaj kríž je nič nehovoriaci symbol. Treba znovu zdôrazniť, že tu nejde o hodnotenie abortov a iných záležitostí, ak hovoríme o zmluvách o ochrane svedomia, ale o garantovanie možnosti odmietnúť to, čo sa prieči svedomiu, a to je napĺňanie základného ľudského práva.
Prečo je vlastne pre nás tak veľmi dôležité zaoberať sa otázkami, či uzavrieť zmluvu o ochrane svedomia?
Predovšetkým ide o medzinárodný i vnútroštátny právny záväzok Slovenskej republiky. A ak druhá strana, teda Svätá stolica a prípadne iné cirkvi a náboženské spoločnosti, chcú tento záväzok naplniť, prvá strana je ho povinná naplniť. Slovensko má tento záväzok. Ide len o to, akým spôsobom. Naopak, bolo by porušením našej ústavy, ak by sme si záväzky plniť nechceli. Potom treba povedať, že na Slovensku sme si zvolili systém ochrany slobody náboženstva, ktorý sa okrem medzinárodných zmluv práva Európskej únie a ústavy opiera aj o systém zmluv s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. A sloboda náboženstva je samozrejme aj možnosť žiť podľa viery v súlade so svedomím, teda niekedy aj odmietnúť právny tlak v zamestnaní, napríklad bez toho by v systéme chýbal jeho základ. Základnú zmluvu schválil slovenský parlament v roku 2000, v jubilejnom roku, 100 hlasmi zo 150 a nikto nebol proti. No a žijeme v demokracii. Ucelený systém morálnych princípov sa nachádza výlučne v učení jednotlivých cirkví a náboženských spoločností a nemal by byť obídený, pretože tu je práve najväčší tlak občanov na jeho ochranu a tam je tá otázka horúca. V zmluvách by sa však mali len definovať dohodou medzi štátom a cirkvami tie princípy, ktorých možnosť dodržiavania zo strany občanov sa garantuje, a samotné slovenské zákony by následne mali ustanoviť konkrétne práva a povinnosti pri ochrane svedomia. Išlo by o doplnenie našich zákonov, lebo v mnohom už tieto záležitosti upravujú, a išlo by tiež o to, že medzinárodné zmluvy a vnútroštátne zmluvy, ktoré majú bilaterálnu povahu, sú uzavreté z dvoch strán, by túto garanciu ochrany svedomia stabilizovali a robili oveľa pevnejšou.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.